Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Doamnelor, domnilor, este o bucurie să vă salut și astăzi și să știu că suntem bine primiți în casele dumneavoastră prin intermediul undelor radio. Aveam 31 de ani, o casă nouă și un serviciu destul de bun, când am hotărât că exact acela era momentul perfect pentru un copil. Am renunțat la metodele contraceptive și, în mintea mea, eram convinsă că în câteva luni voi rămâne însărcinată. Atât de simplu mi se părea atunci, povestește o tânără. Cele câteva luni s-au făcut o jumătate de an, apoi un an, dar cele două liniuțe roz pe care le aștepta pe testul de sarcină întârziau să apară. Își amintește că își calcula perioada fertilă într-o aplicație și încerca toate sfaturile băbești citite pe internet. Cu cât se străduia mai mult, cu atât dorința de a deveni mamă se transforma într-o obsesie. Devenise singurul lucru la care mă mai gândeam. Nu mă mai interesa nimic din jur și nu mă mulțumea nimic. Aveam un singur obiectiv în viață, o singură dorință, să rămân însărcinată. Toate discuțiile și toate planurile pe care le împărtășeam cu soțul meu se învârteau în jurul acestui subiect. Nu mi-amintesc să mai fi avut alte preocupări decât aceasta, își amintește această tânără. După un an de încercări, a hotărât să meargă la medic pentru a afla cauza problemelor de fertilitate, așa cum se recomandă în general cuplurilor. După un lung șir de investigații, a aflat că exista un motiv medical pentru ele. Motivul eram eu, povestește ea. Corpul meu era defect. Mă întrebam obsesiv atunci de ce eu, de ce mi se întâmplă mie asta. Mă simțeam vinovată față de soțul meu. Simțeam că i-am luat și lui șansa de a avea copii. Când am aflat că șansele mele de a avea copii sunt infime, continuă această tânără, din cauza unei probleme medicale, mintea mea a refuzat să accepte situația. M-am simțit furioasă și revoltată pe mine însămi. Îmi uram corpul, mă uram pe mine, pentru că nimeni altcineva nu era de vină pentru situația în care mă aflam. Toată revolta mea s-a transformat la un moment dat în tristețe și apatie. Simțeam că nu mai am nicio bucurie de a trăi. Discutăm astăzi despre impactul pe care un diagnostic de infertilitate îl are asupra fiecăruia dintre parteneri, dar și cum afectează acest diagnostic relația de cuplu. Alături de noi îl avem și astăzi pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Asta este un subiect delicat.
Povestirea redată mai înainte este una reală și, da, din păcate, nu este povestea unei singure familii. Multe cupluri se confruntă la un moment dat cu această realitate, infertilitatea. Ceea ce am povestit mai înainte este doar perspectiva femeii în această poveste. Cu siguranță însă există o poveste la fel și în dreptul lui. Ce impact are asupra fiecăruia dintre parteneri, în mod personal, un astfel de diagnostic?
Hai să o luăm așa. Ascultând povestea pe care ai spus-o, îmi dau seama că trebuie menționat un lucru. Că după manual, infertilitatea poate fi bănuită, trebuie pusă de către un medic, pus diagnosticul de către un medic, dar infertilitatea poate fi bănuită dacă într-un cuplu au existat încercări de a avea copii
cel puțin
un an de zile. Acolo, la un moment dat a spus 6 luni.
Apoi un an, deci, și după acel an au început investigațiile.
Corect, dar tensiunea a plecat de la 6 luni. După 6 luni de încercări, au zis, nu cumva e ceva în neregulă, au mai încercat încă 6 luni și pe urmă au zis, bun, trebuie să mergem la medic.
Așteptările sunt cumva imediate.
Da,
se
într-adevăr.
Întâmple când ți-ai făcut tot planul și în condițiile în care
aici,
vrei tu.
Vezi, aici este o problemă, dar o să revenim asupra ei. Deci, putem să vorbim despre un posibil diagnostic de infertilitate dacă a trecut un an de zile. Nu mai înainte. Spun asta pentru că, așa cum spui și tu, lumea avea, oamenii cred că se întâmplă imediat. Bun, până astăzi am folosit metode contraceptive, de mâine am renunțat la ele, poi mâine s-a întâmplat. Nu se întâmplă chestia asta la toată lumea, nu? Deci e nevoie ca să se accepte această realitate, da? Conform manualului, trebuie să treacă 12.
Și dacă 2-3 luni nu s-a întâmplat, nu este panică.
Exact. Nu înseamnă că e vorba de infertilitate. Asta spun, că clar, este sănătos să gândești, băi, trebuie să treacă cel puțin un an de zile. Da? Ok, hai să înțelegi de ce spun lucrul ăsta.
Pe de altă parte, după acest an de zile, nu trebuie să pui tu acest diagnostic.
Sigur, trebuie să mergi la medic. Da. Acum, în ce privește, într-adevăr, răspândirea acestei situații, se pare că este una destul de răspândită. Adică sunt statistici care vorbesc despre 48 de milioane de cupluri din întreaga lume care traversează o astfel de situație, că în unele țări infertilitatea e mai des întâlnită decât în altele, adică procentele diferă și de la țară la țară, da, între 5 și 30% sunt...
Asta pentru că se consideră că sunt tot felul de factori care influențează,
exact, dar vezi,
fertilitatea într-un cuplu.
Ok, acum, când vorbim despre impact, e foarte important să avem în minte acest interval de timp, 12 luni. De ce? Pentru că studiile arată că persoanele care consideră că sunt infertile au un nivel mai mare de stres și un risc mai mare de a dezvolta tulburări psihologice decât ceilalți. Și povestea surprinde câteva. Vinovăție, da, tristețe, apatie,
unele,
supărare pe mine
unele
însă.
Unele au fost trăirile până să pună medicul,
exact,
diagnosticul.
Și altele...
Era cumva o nesiguranță, da, întrebări, și alta este trăirea după,
okay,
ce ți s-a pus acest diagnostic.
Dar dacă, de exemplu, ai o persoană care a încercat câteva luni, 3 luni, 6 luni de zile să rămână însărcinată, sau un cuplu în care amândoi au încercat să aducă pe lume un copil, 3 luni, 6 luni, și oamenii încep să intre în vrie, da? Deci s-ar putea să fie vorba despre o infertilitate, da? Oamenii încep să aibă o cantitate mai mare de stres, s-ar putea să înceapă să simtă niște lucruri la nivel individual negative. Eu sunt de vină, nu sunt în stare. La un moment dat povestea spunea, m-am simțit supărată pe corpul meu sau o chestie de genul ăsta, da? Bun, problema e așa. Deci, cuplurile care sunt infertile sau care bănuiesc că sunt infertile, înregistrează un nivel mai mare de stres și un risc mai mare de tulburări psihologice. Dar ele, la rândul lor, influențează negativ capacitatea de a fi fertil. Și atunci intri într-un cerc vicios. De asta spun că este extrem de important și pledez pe lucrul ăsta, că este extrem de important ca persoanele să păstreze în minte că atâta vreme cât nu putem vorbi de 12 luni de încercare, da, nu are sens să înceapă să își facă probleme, să își facă reproșuri.
Pentru că tocmai aceste probleme s-ar putea,
exact,
să le cauzeze,
exact,
destul de mult, dacă nu chiar mai mult,
exact,
decât,
adică dacă,
alte eventuale probleme.
Dacă tu încerci 3 luni, 6 medicale. Luni și unul vine și încep să te gândești, vai de mine, dar dacă sunt infertilă, dacă nu pot să las pe soția mea gravidă, dar fiecare începe să-și facă probleme. Crește nivelul de stres, crește nivelul de insatisfacție la nivel personal. Da? Nu sunt în stare, nu sunt bun. Dacă o să renunțe la mine, dacă mă va privi altfel decât mă privea până acum, da? Bun, toate acestea își pun amprenta și influențează negativ capacitatea ta de a rămâne însărcinată.
Și realitatea multor cupluri, știi, a demonstrat lucrul acesta, că după ce au reușit să iasă de sub stresul acesta, au ajuns să aibă,
exact,
și copilașul.
E adevărat că aici este, este iarăși un lucru care trebuie menționat, că mediul în care trăiește un cuplu, de asemenea, își pune amprenta. Da? Adică sunt societăți în care a nu fi părinte e privit așa cu, cum să spun, cu reproș la un moment dat, nu cel mult așa, cu toleranță. Da? Se poate transforma în reproș. Păi nu faceți și voi copii, că trebuie să vă achitați de sarcina asta. Și pe voi v-a făcut cineva și voi trebuie să faceți la rândul vostru. Da? Deci contează foarte mult și contextul în care trăiești, sau dacă nu vorbești de context, de contextul social, poți să vorbești de contextul familial, nu? Niște părinți care, nu, cam cum sunt eu așa, că îmi doresc să am nepoți și așa, nu, pui o presiune prea mare pe cei care s-au căsătorit, pe noua familie, domnule, produceți niște nepoți, faceți ceva, nu? Și asta la rândul ei crește nivelul de stres și nivelul sau riscul de a face tulburări psihologice, care la rândul lor influențează negativ capacitatea celor doi de a produce copii. Da? Deci ăsta este un element care cred că trebuie precizat. Adică dacă noi nu avem, în România nu simt că suntem o țară în care societatea privește cu toleranță sau cu reproș pe cei care n-au copii. Voi de mine, nu, nici măcar atâta lucru nu sunteți voi în stare să faceți un copil. Nu simt. Oamenii își văd fiecare de treaba lui la nivel de societate. Da? Nu sunt taxe mai mari, de exemplu, pentru cei care nu fac, da, copii și așa mai departe. Noi avem nivel de impozitare diferit. Deci societatea nu pune o presiune. Dar nu înseamnă că la nivel de familie nu poate fi exercitată această presiune. Dar înțeleg, acum trebuie să fiu tolerant cu mine, nu? Înțeleg pe cei care au copii mari, nu, și care își doresc să aibă nepoți.
Mie mi se pare că oricum ne place așa să punem o presiune pe cei mai tineri decât noi și să-i împingem de la spate să facă anumite lucruri atunci când noi considerăm că ar fi potrivit,
da,
să se căsătorească.
Când credem noi.
Cum s-au căsătorit imediat, îi întrebăm de primul copil, după primul copil de-al doilea și tot.
Da, acum eu cred că ție e mai ușor să vorbești, că tu ai copii mici și nu ai copil mare cum am eu. Dar sunt de acord cu tine, nu. Deci chiar sunt de acord cu tine că există la un moment dat o doză egoistă în abordarea problemei. Da, aș vrea să se căsătorească. De ce? Că, uite, no, să mă bucur și eu de partenera sau de familia lor.
Și
nu?
Apoi
sunt,
să facă copii, să fac cât copii, că, și eu uite,
sunt tânăr și că nu știu ce. Da, există o doză de egoism. Eu recunosc chestia asta. Dar toate aceste presiuni, acum, dincolo de aspectele acestea, trebuie reținut elementul acesta. Dom'le, toate aceste presiuni, fie că sunt la nivel individual, adică, măi, am încercat câteva luni și n-am reușit, înseamnă că e o problemă. Da? Cresc nivelul de stres. Odată ce crește nivelul de stres, de angoasă internă, da, de frământare internă, da, asta crește riscul de tulburări psihologice și ele își pun amprenta negativ. Deci asta la nivel personal sau la nivel de grup. Grupul care pune presiune pe cei doi. Apoi, cum influențează? Păi, la nivel individual ai spus foarte bine, adică povestea surprinde aspecte absolut reale.
Doar că tendința este să fie luate în vizor doar sentimentele femeii. Într-o astfel de poveste, partenerul ei rămânând cumva în urmă, deși nu cred că
nu
are și el trăiri destul de puternice.
Dar nu cred că doar femeile se
simt,
nu cred că doar femeile se simt vinovate. Nu cred că doar femeile sunt furioase, nu cred că doar femeile intră în depresie sau au anxietate. Și bărbații au.
Și eu sunt convinsă, doar că nu prea sunt băgați în seamă.
Nu știu dacă nu prea sunt băgați în seamă. Știi care e problema pe care o văd eu? Femeile vorbesc mai ușor despre trăirile lor decât bărbații. Aici este, simt eu că este diferența. Nu că bărbații ar trece ușor peste. Nu cred că un bărbat care descoperă că este infertil, că nu poate să lase însărcinată pe soția lui, nu cred că un astfel de bărbat n-are sau nu va înregistra la un moment dat anumite trăiri negative. din genul celor descrise, na, vinovăție sau furie, anxietate sau furie sau tristețe sau depresie. Nu cred că... Cred că și el are aceleași trăiri. Problema apare doar că ei verbalizează mai puțin. Și asta este... De-aia uneori impresia este, a, deci doar femeile contabilizează asta, doar femeile se simt vinovate, doar femeile... Nu, și bărbații. Nu? Plus că altă problemă care apare, și de asta este de interacțiune între cei doi, e că tocmai pentru că bărbații nu prea vorbesc ușor despre trăirile acestea sau despre aceste emoții negative pe care ei le pot resimți...
Nu le verbalizează.
Ok. Apar tensiuni între cei doi. Adică pare că unuia nu-i pasă sau că unul este indiferent, că, dar pe el nici nu-l interesează, dar cumva nu l-o bucura. Nu. Adevărul este că o astfel de experiență pune o presiune teribilă pe soliditatea cuplului. Ai nevoie de empatie, așa, ai nevoie de comunicare, ai nevoie să ți se împărtășească și să știi că ai fost ascultat, că ai fost consolat, că ai fost sau că ești în continuare acceptat și valorizat, da? În ciuda acestor realități. Să presupunem că avem deja diagnosticul, da? Deci avem deja diagnosticul, nu vorbim de bănuial. Da? Ai nevoie de toate acestea și este într-adevăr o provocare teribilă pentru interacțiunea dintre cei doi. Pe de altă parte, reîntorcându-mă la întrebarea anterioară, mai apare un element de care trebuie să fim conștienți, că de multe ori cuplurile infertile tind să se izoleze. Da? Adică, nu, avem un grup de prieteni, ne-am căsătorit aproximativ la aceeași date. Bun, nu înseamnă că o săptămână, două, da? Ne-am căsătorit, suntem toți căsătoriți. Bun, la un moment dat, unii încep să producă urmași. Da? Unii mai târziu, unii mai devreme. Ok, dar încep să vină copiii. Un an, doi, trei diferențe între ei. Dar când un cuplu dintr-un astfel de grup, după 5 ani, 10 ani de ai copiilor celorlalte cupluri, ei n-au încă un copil. Deja nu-ți prea mai găsești locul ăsta. Ei ies acolo, discută despre copii, despre cum să-i crești, despre ce să mai le faci, cum să-i educi, ce să le cumperi, ce să nu le cumperi, la ce școală să-i dai. Ce...
Da, asta... e clar că nu-ți mai găsești locul.
Totodată ei sunt stingheri. Și atunci apare această... Nu neapărat că își propun ei, dar... Nu-și mai găsesc locul și apare izolarea socială. Nu, e dificil.
Deci ei nu se mai simt bine, având în vedere cât și-au dorit exact să fie și ei într-o astfel de situație.
Și un alt element care afectează cuplul și de care trebuie să fim conștienți sau să fie lumea conștientă sunt cheltuielile. Adică un cuplu care a primit acest diagnostic, dar își dorește copii și încep să facă demersuri, presupune să investească. Toate demersurile astea costă. Toate fertilizările, toate controlele, toate...
Posibilele tratamente,
exact,
oricare ar fi,
deci,
ele,
astea costă. Deci,
implică niște costuri.
Sunt câteva elemente foarte clare care apar și care nu pot să fie neglijate.
Cum gestionezi în cuplu un astfel de diagnostic, un verdict care se pune asupra amândurora și care multora nu le... Nu, mulți nu văd luminița de la capătul tunelului.
Da, uite, vezi, e o chestie foarte interesantă. În cuplu, noi am vorbit despre ce trăiește cuplu ca și entitate, dar în cuplu apar alte încurcături. Un lucru pe care l-au reclamat foarte mulți în studiile făcute este insatisfacția asta vis-a-vis de întâlnirea aia romantică dintre ei, care pare așa mai degrabă o chestie poruncită. Știi, acum trebuie să o faci. Nu mai e o chestie pe care o faci că vrei, că îți place, că îți produce plăcere, că
ceva ce
te împlinește. Exact, e mai degrabă o bifă. Băi, acum trebuie să facem. Sau și menționa istoria ta la un moment dat.
Calcula perioada fertilă
în funcție de un calendar. Adică, băi, acum trebuie să facem. Vrei, nu vrei, știi, acum, dacă facem peste o săptămână, s-ar putea să fie târziu. Acum, este o chestie care apare în cuplu, între cei doi. Nu? Și foarte interesant că aproximativ o treime dintre bărbați încep să resimtă așa o chestie de repulsie. Bă, ce sunt eu aici? Acum la comandă, gata, acum trebuie să fac chestia asta. Cam o treime dintre bărbați resimt asta și femeile de asemenea resimt o stare de insatisfacție vis-a-vis de căsnicia lor. Da? E ceva ce nu
mai e natural.
Exact, ce nu mai funcționează. Apoi, tot în cuplu mai apare un element. Spun asta pentru că ele țin de rezolvare. Adică dacă știi ce se întâmplă, știi pe unde să umbli, știi? Dacă, no, acum e timp. A venit ora, gata, vrei, nu vrei, acum trebuie. Delicat. Apoi mai apare un element tot în cuplu, în interacțiunea dintre cei doi. Uneori apar reproșurile pentru că parcă unul prea se simte vinovat că nu, parcă altul prea tratează cu superficialitate situația, nu? E nevoie de înțelegere, e nevoie de comunicare.
Și de accepta că suntem diferiți și,
exact,
și că anumite
ne raportăm
lucruri ne
diferit.
Afectează în mod diferit.
Corect.
Și ne manifestăm în moduri diferite.
Corect. Sau reproșul că, de exemplu, în cadrul tratamentelor, unul trebuie să suporte consecințele infertilității celuilalt. Nu e simplu. Știi că dacă tu ești infertil și tratamentul e pe tine, măcar zici, bă, asta este, ăsta sunt eu, știi? Dacă tu ești fertil și celălalt este infertil, da, tratamentele sunt pe tine. Nu e chiar simplu.
Și tratamentele nu sunt unele ușoare.
Exact.
Și durata este de multe destul de lungă. Da.
Și atunci, ce s-ar putea face? Păi cred că, în primul rând, n-ar trebui să dispară romantismul. Adică, cred că n-ar trebui transformat actul acesta într-unul pur mecanic. Bun, acum trebuie să-l facem, acum e perioada fertilă.
Pentru că așa ne spune aplicația instalată pe un telefon mobil.
Exact. Deci, cred că romantismul trebuie să persiste și vezi, acum romantismul cred că este ceva ce depășește aria dormitorului. E ceva ce trebuie să existe toată ziua. Astfel încât dacă e momentul ăla să vină într-un cadru în care cei doi există deja. Știi? Când nu mai există nimic romantic și e doar actul ăsta care trebuie făcut, că doar așa pot să vină copiii pe lume, da? Cu siguranță că este o doză mare de insatisfacție. Iar vis-a-vis de toate aceste trăiri pe care le au fie unul, fie celălalt, adică unul că îi se pare că le vrea sau că pune la suflet mai mult decât celălalt, da, aici e nevoie de discuții, de sharing, de a lăsa pe celălalt să vadă că îți pasă, n-au, că și pe tine te afectează, că tu nu socotești că e o binecuvântare că nu poți să aveți copii și că doar celălalt socotește că e un blestem, că e un necaz care a dat peste familia voastră. Deci, cred că aici fiecare dintre ei trebuie să comunice celuilalt trăirile pe care le are și cum impactează acest diagnostic propria lor mentalitate sau propria lor perspectivă despre ei înșiși sau despre celălalt. Da? Deci, no, romantismul, încercați să păstrați romantismul acolo, să fiți poate mai mult decât într-un cuplu normal. Poate că mai mult decât într-un cuplu normal.
Și totuși, după ce s-a pus acest diagnostic, cum continuă viața? Ce se schimbă? Ce nu ar trebui să se schimbe?
Se schimbă multe. Da, se schimbă perspectiva cu privire la tine, se schimbă perspectiva cu privire la viitor, nu? Mai ales la cuplurile care proiectau să aibă un copil, că la cele care nu proiectau să aibă un copil e mai ușor, știi? Bă, noi nu vrem copii, dar cuplurile care au zis, ok, o să stăm câțiva ani fără, dar după aceea o să avem un copil. Se schimbă lucrul acesta, din nefericire, da, deci viitorul nostru va fi fără copii. Va trebui rediscutată situația, ar trebui repus pe tapet viitorul, cum facem în situație, în varianta asta. Nu e simplu, într-adevăr, nu e simplu. Este un test serios al familiei. Pentru că vezi, și aici apar complicațiile. S-ar putea ca unul să se, într-adevăr, să se replieze mai ușor și să zică asta este, celălalt să nu se replieze așa de ușor, să nu renunțe ușor la bătălie. Unul să scocotească, bun, ok, n-are sens să ne băgăm acum la tot felul de tratamente, celălalt să spună, ba nu, trebuie să încercăm tot ce se poate, nu? Deci, este un test al solidității unei familii, un astfel de diagnostic. Bine, acum, întorcându-mă la emisiunea anterioară, nu cred că este altceva decât multele teste pe care trebuie să le dăm. Dar, într-o astfel de situație, da, trebuie ca cei doi să fie învățat să gestioneze un divergent, pentru că e posibil să-l aibă și să o facă cu înțelepciune în așa fel încât cuplul lor să rămână. Da, este, adopția este o formulă, ar putea să adopte un copil, dar nici asta nu este o chestie simplă, pentru că la un moment dat e o mică loterie, adică nu știi.
Și acolo trebuie cântărită, știi? Foarte,
deci,
bine.
Asta spun, aici doar capacitatea celor doi de a-și rezolva divergențele îi poate ajuta să depășească. Maturitatea lor în a-și rezolva divergențele. Și despre asta avem deja o emisiune anterioară.
Categoric, lupta cu infertilitatea poate fi un adevărat test al relației de cuplu, poate slăbi și mai mult o relație mai puțin solidă sau poate face să devină mai puternică. Multe cupluri reușesc să iasă învingători din lupta cu infertilitatea, înarmați cu noi abilități și mecanisme pentru a face față crizelor de viață pe care le pot utiliza cu succes în mai toate momentele dificile pe tot parcursul vieții. Și asta pentru că, de multe ori, iubirea poate fi mai puternică decât infertilitatea. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Radoi. Până data viitoare, vă îndemn ca de fiecare dată, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.